havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini boshladi. Bugun 3-dekabr chorshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Islom Karimov AQSh davlat kotibining yordamchisi Nisha Biswalni qabul qildi. Ukraina parlamenti yangi hukumatni tasdiqladi. Odil Ahmedov Rossiya Premier Ligasidagi eng yuqori maosh oladigan futbolchilar ro'yxatiga kirdi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 2-dekabr kuni Oqsaroyda AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo ishlari bo'yicha yordamchisi Nisha Desai Biswalni qabul qildi. Uchrashuv O'zbekiston va AQSh o'rtasidagi ikki tomonlama siyosiy maslahatlashuvlarning 5-raundi doirasida bo'lib o'tdi, deyiladi prezident matbuot xizmati tarqatgan ma'lumotda. Muloqot chog'ida xalqaro masalalar, jumladan mintaqa va uning tashqarisida ham xavfsizlikka tahdid solayotgan Afg'oniston muammosiga alohida e'tibor qaratildi. Davlat kotibi yordamchisi AQSh O'zbekiston Afg'onistondagi vaziyatni o'nglash borasidagi sa'y-harakatlarini yuksak qadrlashini ta'kidladi. Shuningdek, so'zlashuvlar davomida mamlakatlar o'rtasida olib borilayotgan savdo va iqtisodiy aloqalar ham muhokama etilgan. Avvalroq Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti AQSh hukumati Toshkentda o'tadigan so'zlashuvlarda O'zbekistondagi halokatli inson huquqlari vaziyatiga diqqat qaratishga chaqirgan edi. Ukraina parlamenti bosh vazir Arseniy Yatsenyuk yetakchiligidagi yangi hukumat tarkibini tasdiqladi. Verxovna Radadagi 420 deputatdan 288-tasi yangi hukumatni qo'llab ovoz bergan. Ukrainada 5 hafta avval muddatdan oldin o'tkazilgan parlament saylovlarida Yevropa Paras partiyalar g'alaba qozongan edi. 5 partiya 1 oylik muddat ichida qator islohot dasturlarini amalga oshirishni maqsad etgan koalitsiya hukumatini tuzishga va'da bergan edi. Arseniy Yatsenyuk Ukraina bosh vaziri lavozimida joriy yilning fevral oyidan beri ishlab kelmoqda. U bu lavozimda Rossiya paras prezident Viktor Yanukovichning Ukrainadan qochishidan ko'p o'tmay tayinlangan. Avvalroq Verxovna Rada prezident Petro Poroshenko tarafdan tayinlangan tashqi ishlar vaziri Pavlo Klimkin va mudofaa vaziri Stepan Poltorakni o'z lavozimlarida qolishiga ovoz bergan edi. Qayd etish joiz, Kiyevning yangi hukumatiga Ukraina fuqaroligini olgan 3 nafar chet ellik mutaxassislar kirdi. Litvyalik Aivaras Abramovichus iqtisodiy taraqqiyot va savdo vaziri, amerikalik Natalia Yaresko moliya vaziri va gruziyalik Aleksandr Kvitashvili sog'liqni saqlash vaziri etib tayinlangan. NATO a'zolari va Ukraina mamlakat sharqidagi vaziyatni atayin beqarorlashtirayotgani hamda mart oyida anneksiya qilingan Qrimda harbiy kuchlarni kengaytirayotgani uchun Moskvani qoraladi. Bryusselda o'tgan yig'indan so'ng e'lon qilingan bayonotda NATOga a'zo 28 davlat va Ukraina Rossiyani Qrimdagi harbiy kuchlar sonini oshirayotgani uchun qoralashini bildirdilar. Shuningdek, bayonotda Rossiyaning Qora dengizdagi harbiy kuchlarini kengaytirish rejasi NATO va Ukrainani tashvishga solayotgani aytiladi. Mamlakatlar Kremlning xalqaro qonunchilikka zid ravishda Ukraina sharqidagi ayirmachilarga harbiy texnika, jumladan tanklar, eng oldingi havo mudofaa tizimlari va boshqa og'ir texnika bilan ta'minlayotganini keskin qoralashini bildirdilar. Kiyev va NATO davlatlari keltirayotgan dalillarga qaramay, Rossiya shu kungacha 4300 kishining yostig'ini quritgan Ukraina sharqida qurolli to'qnashuvlarga aralashmayotganini aytib keladi. Futbol bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi yarim himoyachisi Odil Ahmedov Rossiya Premier Ligasida eng yuqori maosh oladigan 80 futbolchilar ro'yxatiga kirdi. Sports.ru nashri tuzgan ushbu ro'yxatga ko'ra, Krasnodar klubida faoliyat yuritayotgan 27 yoshli Ahmedov yiliga 1.7 million yevro maosh oladi. Rossiya Premier Ligasida eng ko'p haq oladigan futbolchi esa Zenit klubining braziliyalik hujumchisi Xalk ekani aytilmoqda. Uning yillik maoshi 7 million yevroga teng. Rossiyaning Lokomotiv klubida faoliyat yuritayotgan o'zbekistonlik yarim himoyachi Vitaliy Denisov ushbu ro'yxatga kiritilmagan. 1987 yilda Namanganda tug'ilgan Odil Ahmedov joriy yilning sentyabr oyida Maxachqal'aning Anji klubidan Krasnodar klubiga o'tgan edi. Futbolchilar transfer narxini aniqlash bo'yicha ixtisoslashgan transfermarkt.de saytiga ko'ra, Odil Ahmedovning transfer bahosi ayni damda 6,5 million yevroga teng. Aziz tinglovchilar, Ozodlik radiosida tongi xabarlar bilan tanishingiz, bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari edi. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb voqealarga oid hali hovuri sovumagan qaynoqqina xabarlarni ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasida, shuning uchun mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan ozodlik.mobi sahifasida kuzatishingiz mumkin. Bugungi muloqotimiz O'zbekiston, o'zbekistonliklar hayoti yangiligi tafsiloti bilan davom etadi. O'zbekistonda 41 yashar Qirg'iziston fuqarosi Quvanichbek Eraliyev josuslik va chegarani noqonuniy kesib o'tganlikda ayblanib, 10 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Botken viloyati Qadamjoy tumani hokimi Akramjon Madumarovning ozodlikka ma'lum qilishicha, O'zbekistonda yashirin o'tkazilgan mahkamada hatto mahkumning advokati va yaqinlari ham qatnasha olmagan.
Qadamjoy tumani hokimi Akramjon Madumarovning aytishicha, Qubanishbek Eraliyevning O'zbekiston Respublikasi Farg'ona viloyatidagi tuman sudlaridan birining qarori bilan qamalgani haqida ma'lumot qo'shni davlat tomonidan mahalliy huquq tartibot organi xodimlariga taqdim qilingan. Rasmiy ma'lumotda Qirg'iziston fuqarosi chegarani noqonuniy kesib o'tish va josuslikda ayblanib, 10 yilga qamalgani bildirilgan.
Bu masala bo'yicha bizning rayonda qonunikat administratsiyadan ma'lumotimiz bor, sababi bizning huquq qo'rg'o organlaridan bu masalani doimo ko'zamoq qanday chechim chiqdi.
Bu ishdan tuman davlat ma'muriyatining ham xabari bor edi. Biz tuman huquqni himoya qilish organlaridan bu masalani nazorat qilish, tergov qanday ketyapti deb doimo so'rab turganmiz. Ma'lumotlarga ko'ra, bu shaxs ikkita ayblov, chegaralarni noqonuniy buzib o'tish va josuslikda ayblanayotgani ma'lum edi, dedi Akramjon Madumarov. Hozircha O'zbekiston tomonidan bu borada rasmiy ma'lumot bo'lmadi. Qadamjoy tuman hokimiyati bu masalada yordam so'rab Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligiga murojaat qilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, Eraliyevning o'zi ham josuslik bo'yicha ayblovni tan olmagan. O'zbekistonda bo'lgan mahkamaga Qirg'iz tomonidan hech kim qatnashmagani aytilmoqda. Qadamjoylik 41 yoshli Qubanishbek Eraliyev shu yilning 2-may kuni Qirg'iz-O'zbek chegarasida o'zbek chegarachilari tomonidan qo'lga olingan edi. Uning davlat chegarasini buzgani aytilgan va uni qaytarish bo'yicha O'zbekiston tarafi bilan bo'lgan muzokaralar natija bermagan. Ozodlik Qubanishbek Eraliyev ishi bo'yicha O'zbekiston huquq-tartibot organlaridan ma'lumot olishga urindi, ammo hozircha muvaffaq bo'lmadi. Bu O'zbekiston Qirg'iziston fuqarosini josuslikda ayblab qamaganiga oid ozodlik ma'lum qilgan ilk holatdir. Shu paytgacha bir nechta Tojikiston fuqarosi josuslikda ayblanib, O'zbekistonda turli muddatlarga ozodlikdan mahrum qilingani haqida ham muqaddam xabar berilgan edi. 2012 yilda O'zbekistonning Surxondaryo viloyat televideniyasi O'zbekiston hududida yashab, turli vazifalarda ishlagan va Tojikiston foydasiga josuslik qilgan Bek Panoyev, Ali Pirov, Abduhamid Qodirov va Rahmon Rajabov hamda O'zbekiston fuqarosi Quvondiq Siddiqovlar taqdiridan hikoya qilgandi. Aytilishicha, bu shaxslar Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi rasmiylari topshirig'i asosida O'zbekiston davlat siri ma'lumotini yig'ish bilan shug'ullangan. Bu ma'lumotlar tasdig'i sifatida dastur qahramonlari, ayni paytda O'zbekiston qamoqxonalarida jazo muddatini o'tab turgan josuslar hikoyasi ham berib borildi. Tojikiston huquq-tartibot organlari ham bir necha marta O'zbekiston josus yuborayotganidan shikoyat qilgan edi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2006 yildan buyon Tojikistonda O'zbekiston foydasiga josuslik qilgan 10 kishi qo'lga olinib, uzoq yillarga kesilgan. O'zbekistonlik josuslar So'g'd viloyatining O'zbekiston bilan chegaradosh tumanlarida ko'proq qo'lga olinayotgani kuzatiladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimiz endi bevosita O'zbekiston ichkarisida borayotgan ayrim jarayonlar manzarasiga qaytadi. Xabaringiz bor, 1 dekabr kuni Rossiyaning MTS telefon, demak, telekommunikatsiya shirkati UMS nomi bilan O'zbekistonda o'z faoliyatini qayta boshladi va bu, demak, MTSning O'zbekistonga qaytishi urg'itlar bilan ajiotaj bilan amalga oshgani haqida o'tgan dasturimizda batafsil suhbatlashgan edik. Ayni paytda mana shu MTS raqamlarining cheklangan miqdorda sotuvga chiqarilgani shunday urg'itlarga sabab bo'lgani aytildi. 2 dekabr kuni Ozodlik muxbiri bilan suhbatda MTS, demak, namoyondalari sotuvga chiqarilayotgan sim-kartalar sonini oshirish rejasini ehtimoldan soqit qilmadilar.
Rossiyaning MTS shirkati matbuot xizmat vakili Dmitriy Saladovnikov Ozodlik bilan suhbatda MTS rasmiylari O'zbekistonda UMS muvaffaqiyatli ish boshlaganidan mamnun ekanini aytdi.
Офисы продаж работали в активном режиме, контракты продавались, спрос был достаточно высокий. В целом спрос на
Birinchi kun savdo ofislari Birinchi kun savdo ofislari faol ishladi, shartnomalar yaxshi sotildi. Talab ancha yuqori bo'ldi. Umuman olganda shartnomalarga bo'lgan talab kutganimizdan yuqori bo'ldi. Tarmoq tijoriy maqsadda ishga tushirildi, dedi MTS rasmiysi Dmitriy Solodovnikov. UMS shirkatining birinchi ish kunida mijozlarga qancha SIM kartalar sotilgani haqidagi ma'lumotni oshkor eta olmasligini qo'shimcha qildi. UMS ofislariga ajratilgan SIM kartalar sotib bo'lingandan keyin talabgorlar soni kamaymasa, shirkat kvotani oshiradimi degan savolga Solodovnikov rahbariyat vaziyatga qarab ish qilishni, hozircha bu haqda ma'lumot bera olmasligini ta'kidladi. Ayni paytda UMS ofislarida mijozlarga shartnomalar sotish davom etmoqda. Toshkentning Qo'yliq dahasida yashovchi Komron Shodiyev Ozodlik bilan suhbatda 1-dekabr kuni ikkita UMS SIM kartasini 20 ming so'mga sotib olgani va hozircha xizmat sifatidan shikoyati yo'qligini aytdi.
Kecha ertalab soat 9:00 da ochildi. Lekin narxi, masalan, men nomerni oldim 10 mingga. Ichida 1.5 dollardan ikkita SIM karta oldim. 20 ming so'm to'laman. Bunaqa qog'oz 10 ming so'm, bunaqa degan narsasi yo'q.
Dedi Komron Shodiyev. Suhbatdoshga ko'ra, o'tgan bir kun davomida UMS aloqa operatorining faoliyatida kamchilik sezmagan.
Telefon qilasiz, shu sirasi. Ha, UMS shunaqa ekan. Balkim hozir klienti kam bo'lgan, chunman boshqa tushundim. Masalan, любой kompaniyaga UMS-ga chiqasizmi, UMS-dan UCL Beeline'ga chiqasizmi, 3 sent. SMS-dan 3 sent. Abonentlik to'lovi 10 sent kuniga. Men asosan internet uchun oldim. UMS-da oyiga 100 MB berar ekan, lekin anaqa qilib ishlaydim. Bemalo qanday kecha foydalanaman, kunduz foydalanib tap-tap-tap kirib ketaveraman. Sifati yaxshi lekin.
Dedi Toshkentning Qo'yliq mavzusida yashovchi Komron Shodiyev. Biroq Toshkentning Hasanboy mavzusida yashaydigan Jasur Soatov Ozodlik bilan suhbatda UMS SIM kartasini sotib olgandan keyin uni ishga tushirish qiyin bo'lgandan nolidi.
Internet klaviyero maqtagan darajada emas. Kecha oldim SIM kartani. Bugun podключение qilishdi. Ozgina orada cho'zilib ketdi. Bir kun shunchadan tormatib borib keldim o'zi ham kompaniyaga.
Dedi Hasanboy mavzesida yashovchi Jasur Soatov. Suhbatdosh fikricha, Hasanboy mavzesida UMS xizmatining sustligi u yerda shirkat o'rnatgan antennalar yetarli emasligi bilan bog'liq. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan UMSning boshqa mijozlari yangi aloqa operatorining xizmatdan hozircha shikoyati yo'qligini, ammo haqiqiy natija vaqt o'tishi bilan ma'lum bo'lishini qo'shimcha qildi. Ayni paytda Paynet 1-dekabrdan boshlab UMS mobil aloqa xizmat uchun to'lovlarni qabul qilishini e'lon qildi. 12 News sayti xabariga ko'ra, Paynetning O'zbekiston hududida 25 mingdan ko'proq shoxobchalari bo'lib, har kuni 2 milliondan ortiq aholiga xizmat ko'rsatadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz shunday qilib Rossiyaning MTS telefon shirkati O'zbekistonda rasman o'z faoliyatini boshladi va demak eshitganingiz kabi mijozlar tomonidan ancha demak jiddiy bir kutishlardan so'ng demak mijozlarni qaysidir ma'noda xursand qilishga urinmoqda. Ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimiz endi boshqa mavzuda davom etadi. Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanida diniy ekstremistik tashkilotga aloqadorlikda ayblangan 20dan ortiq dindor turli muddatlarga ozodlikdan mahrum qilindi. O'zbekiston televideniyasi orqali jamoatchilikka ma'lum qilingan sud ishiga oid rasmiy ma'lumotda diniy radikal oqimlarga aloqador bo'lgan ayollar Yangiyo'l tumanida bir shaxsning uyida yashirin bog'cha ochgani, yosh bolalarga radikal g'oyalarni singdirgani aytildi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bu ayollarning aksariyati muqaddam Hizbut Tahrir diniy oqimiga aloqadorlikda ayblanib, uzoq muddatlarga qamalgan dindorlarning rafiqalaridir. Demak, O'zbekiston televideniyasi orqali namoyish etilgan maxsus dasturni tomosha qilgan Toshkentdagi, demak, jurnalist va huquq faoli Abdurahmon Tashanov hozir biz bilan suhbatda. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Zamir.
Mana shu yangi yo'llik ayollar haqida ko'rsatilgan yangi ko'rsatuvdan bularni aynan qaysi diniy oqimga aloqadorlikda ayblangani, aynan qaysi faoliyati uchun ayblangani ma'lum bo'ldimi?
birinchi savolingizga yo'q deb javob berardim, chunki ularni o'sha namoyish etilgan ko'rsatuvda aynan qaysi o'sha diniy ekstremistik oqimga aloqadorligi bo'yicha birorta ma'lumot berilgani yo'q ko'rsatuvda, lekin ularni nimada ayblangani bo'yicha ko'rsatuv bor. Ya'ni ular o'sha Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumani Fayzobod mahallasida o'sha tumanni soliq inspeksiyasida ishlaydigan bir Abdulvali To'laganov degan odamni xonadonida bir yashirin bolalar bog'chasi deb atashgan, endi o'zi hujra bo'lgan, shunaqangi hujra tashkil etishib o'sha aholini ya'ni odamlarni, fuqarolarni, o'sha maktab yoshigacha bo'lgan bolalarini, qizlarini diniy ta'limotga o'qitishgan. Endi bu yerda o'sha jinoyatchilari bo'yicha Toshkent viloyat sudini xabar berishi, demak o'sha ekstremistik guruh tomonidan bu narsa amalga oshirilgan va Toshkentda mana bu Sobir Rahimov, ya'ni Olmazor tumanida iqomat qilib kelgan o'sha Nargiza Hasanova degan bir otinoyi boshchiligida bu ishlar amalga oshirilgan ekan. O'sha ko'rsatuvdan ma'lum bo'lishicha, Zamir opa, demak o'sha baytul mol asosida, ya'ni o'sha yerda bir ikkita soliqdan yashirilgan, boshqa bir majburiy to'lovlardan yashirilgan bir do'konlar bo'lgan, o'sha do'konlarni foydasini evaziga demak o'sha ekstremistik oqimni a'zolari qizchalarni o'sha diniy ta'limotga o'qitib kelishgan.
Abdurahmon, bularni mana shu qizchalarni ota onalari nima o'qiyotgani, nimaga borayotganidan o'zi xabardor bo'lganmi? Bu o'sha ayni guruhni o'zini bolalarimi yoki umuman ularga aloqador bo'lmagan oddiy aholini bolalarimi?
Endi meni shaxsiy kuzatuvlarim bo'yicha, Zamira, aholini ichida shunaqangi go'yoki bir halollikka, birlik taqvoga, bir qanaqadir ijtimoiy hayotimizda sodir bo'layotgan mana fahsh, pornografiya, boshqa tibbiy har xil narsalar kelib chiqyapti, go'yoki shu narsani odamlar qalqon qilib olishadi o'zlari psixologik jihatdan va bolalarni shunaqangi bir halol o'qitishga, iymon e'tiqodli qilishga, nima qilishga nima haq qilishadi, nima desam harakat qilishadi va bular asli o'zi degani emas. Masalan o'sha ilgari radikal oqimga haligi aloqadorlikda gumonlanib qamalgan yoki javobgarlikka tortilgan shaxslarni o'zaro yaqinlari, qarindoshlari bo'lishadi, bular bir birini tortishadi. Mana hozir kecha ko'rsatuvda aytishyapti, buni umuman bu ishlar boshida turgan Xalifa Mirlaniyeva degan juda mashhur otinoyi bor ekan, u kishi hozir O'zbekistondan tashqarida Turkiya hududlarida, Suriya hududlarida go'yoki shu jihodchilik shunaqangi bir harakatlar bilan yurganmi, shunga nisbatan qidiruv e'lon qilingan.
Demak bu ayollar ham o'sha Suriya, Iroqda jihod qilayotgan islomiy davlat yoki unga aloqador guruhlar bilan bog'lanyapti shu O'zbekiston televideniyasi ko'rsatuvida.
Shunaqami? Bo'lishi mumkin, Zamir opa, lekin kecha o'sha islom Shom Iroq davlatiga aloqadorlik masalasida u yerda gap bo'lgani yo'q, faqat o'sha diniy radikal oqimlarga mansublikda bir gap bo'ldi. Lekin masalani bir boshqa bir tomoniga menimcha e'tibor qaratish kerak. Meni qiziqtirgan huquq himoyachi sifatida, bir jurnalist sifatida qiziqtirgan narsa shu bo'ldiki, o'sha aholini, bolalarini shunaqangi nima deydi rutbasi aniq bo'lmagan, qanaqadir darajada bir davlat bir haligi nima deydi muassasalarda ro'yxatda o'tmagan shaxslarni qo'lga berib qo'yish masalasi bor. Chunki namoyish etilayotgan lavhalarda o'sha 5-6 yashar qizchalari, 3 yashar qizchalari o'sha haligi nima deydi bir bizga noodatiy bo'lgan bir ta'lim yo'nalishida o'tirgani, hujralarni to'ldirib bir ta'lim olayotgani to'g'risida o'sha tezkor tasvirlar, ya'ni maxsus xizmatlar tasvirlari bor. Bu judayam g'alati
qiziq. Endi Kamol uzr, Abdurahmon, oxirgi savolim mana shu, biz keyingi yillarda ko'p mana ayollar qamaldi hizbchilikda, vahobiylikda degan xabarlarni beramiz va nimagadir bularni aksariyati yangi yo'llik bo'lib chiqyapti. Nima yangi yo'lda bir hech bitmas tuganmas shunaqangi bir ekstremistlar zanjiri, guruhlari bormi? Nima uchun aynan yangi yo'lda bu voqealar shunaqa ko'p tilga olinyapti?
Mana Zamir opa, kecha e'tibor bering, spirtga qarshi kurash kuni edi. Kecha xalqaro spirtga qarshi kurash kuni edi. Mana shu masalada men o'sha respublika spirt markazini gaplashdim. Respublikada spirtga chalinganlarning 80% yangi yo'llar ekan.
Qiziq ekan.
Juda ham qiziq ma'lumot. Xuddi mana siz hozir berayotgan savolga o'xshagan bir savol. Undan keyin men mana hozir efirda ham gaplashganimizda ham qanaqadir nima deydi o'zim o'yladim, nima qildim. Bu yerda o'sha turli birlariga mintaqalardan kelib yashayotgan bevosita haligi markaz bo'lgan bir joy. Men endi kuzatishimcha albatta, menimcha
Toshkent emas, har qalay Toshkentga yaqin.
Toshkentga yaqin, Toshkentda va Toshkentdagi nazorat kuchli emas. Masalan, Toshkentda juda ham masalan qumog'oza qilish o'rganlari birlariga nima har bir kelayotgani, har bir o'sha qadamni kuzatish darajasida nazoratchi qo'yilgan. Lekin har holda u yerda baribir Toshkentga yaqin bo'lganida viloyat, ya'ni rayon va qishloq tipidagi nazoratdan bevosita biroz bo'lsa ham holroq joylar. Endi boshqa sabablari ham bo'lishi mumkin. Endi Damir opa o'ylab aqlim yetmadi bunga.
Demak, xulosa qilsak bo'ladiki, agar spidga chalinayotganlar 80% yangi yildan bo'lsa, bu yerda bir taraf ekstrem bu haligi fahsh, har xil bir buzuqchilik, ikkinchi taraf ekstrem ularga qarshi kurashish uchun aynan o'sha diniy aqida parastlikni kuchaytirish degan bir dastlabki xulosa keltirib chiqarish mumkinga o'xshayapti. Abdurahmon, rahmat sizga. Bu Ozodlik radiosi Pragadan eshityapsiz. Biz bilan qoling.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik online. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlikdasiz. O'z demak, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqidagi xabarlarni ozodlikka yo'llash uchun ozod Skype, ozod ovoz va ozodlik onlayn Skype manzillarimizdan, qolaversa WhatsApp va erkin mikrofonga ajratilgan telefon raqamlarimizdan foydalaning. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik do'stlari safiga qo'shilsangiz, xabarlarimizni demak 24 soat davomida o'qish, tinglash imkoniga ham ega bo'lasiz. Muloqotimiz yana davom etadi. Toshkentda O'zbek Milliy Akademik Drama Teatrining 100 yilligiga bag'ishlangan tantanali tadbir bo'lib o'tdi. Tadbirda san'at va madaniyat namoyandalari, ijodkor ziyolilar, talaba yoshlar hamda teatr muxlislari ishtirok etdi.
Tadbirda vazirlik va idoralar, ijodiy va jamoat tashkilotlari vakillari, oliy ta'lim dargohlari professor-o'qituvchilari, san'at va madaniyat namoyandalari, ijodkor ziyolilar, talaba yoshlar hamda teatr muxlislari ishtirok etdi. Shuningdek, badiiy kechada Milliy teatrning 100 yilligiga bag'ishlab kino ijodkorlar tomonidan yaratilgan hujjatli film, viloyatlar va Toshkentdagi teatr jamoalari, san'at ustalari ishtirokida tayyorlangan teatrlashtirilgan musiqa dastur ham namoyish etildi.
Birinchi o'zbek ayol aktrisalarining ayrimlar hayoti fojiali yakun topdi.
Milliy teatrda hozir faoliyat olib borayotgan eng keksa san'atkor, 84 yashar O'zbekiston xalq artisti Yayir Abdullayeva ozodlik bilan suhbatda teatrning 100 yilligi millatning yuksak bayramidir degan fikrini aytdi.
Bu bayram nima bo'lardi? 100 yillik teatrga 100 yillik bo'ladi-yu bayram bo'lmaydimi? Bu nafaqat bayram, bu teatrga bo'lgan mehr muhabbati odamlarni, insonlarni, teatrni sevganlari, muxlislari, tomoshabinlari uchun, xalq uchun bu juda katta bayram. Buni endi nima bilan tenglashtirish mumkin? Hamma bayramlarga o'xshagan bayram. Ayniqsa bunga yetganlar bor, yetmaganlar bor bo'lar. Mani yetkazganiga ming bora shukur. Men hozir 84 yoshdaman. 64 yil bo'ldi men shu teatrda ishlaganim. Bu bayram emasmi? Men uchun, masalan, men uchun shu kunga yetganimga ming bora shukronalar qilaman. Ming bora shukronalar o'qiymanki, Xudoga ming qatla shukr men shu kunga yetganimga. Men axir 100 yilligini ko'rganim. Men hozir teatrda eng kattasiman. Menden kattası yok hazır. Ben birlikte oldum hocam ben. Bitti zikreke bağırdı. Yem alemden öttü. İşsiz yine. Daim rahmet kısın.
100 yıl oldun. Leyla Majnun spektakli koyulup. Birinci mertte ayol aktrisi oynadı o sen Milli Tiyatr'da. Turan truppasında. Yendi o senden bir an 100 yıl öttü.
O Milli Tiyatr mersiydi o payette. Yendi o payette bütünle başka vakt. Başka zaman. Bu başka bir alem. O'shandan keyin bo'lgan voqealar butun boshqa olam. Uni hech qachon bir-biriga tenglashtirish ham mumkin emas. Chunki u davr bu butunlay boshqa davr edi. Aktrisa umuman sahnaga ayol kishi chiqishga juda ham yomon edi. Man etilgan edi. Kim chiqsa, men bilaman Nurxonni akasi so'yib ketdi. Tursunoyni eri so'yib ketdi, parcha-parcha qilib quduqqa tashlagan. Tursunoy ajoyib aktrisalar edi ular. Ajoyib ovozli. Bu dunyoda endi o'zingiz bilasiz-ku. Har bir talant, har bir ijodkor, iste'dodli bir inson kelsa dunyoga. O'shani avaylab saqlash kerakligini qattan bilardi o'sha davrlarda. Bilganda edi, albatta ular butunlay boshqa hayot kechirgan bo'lardi. Yo'llar hayotiy bo'lardi. Lekin o'sha davr mana shuni nima qildiki, bularni yo'q qilishdi. Bularni o'ldirishdi. Bu dahshatli narsa. Buni hamma biladi, tarixda bor shu narsalar. Xudoga ming qatla shukrki, teatr mana shunaqangi davonlardan o'tdi. Mana shunaqangi qiyinchiliklardan o'tdi.
O'zbekiston Madaniyat va sport ishlari vazirligi sahna farishtasi degan mukofot laureati Milliy teatrda hozir faoliyat olib borayotgan eng keksa san'atkor 84 yashar O'zbekiston xalq artisti Yayra Abdullayeva bilan suhbatlashdik. Teatr tajribasini 100 yil oldin O'zbekistonga tatar muallimlari olib kelgan edi. Ismoil Gasparalining jadid g'oyalari shamolida kelgan teatrlardan biri sifatida 1912 yil Turkistonga kelgan Abdulla Qoriyevning Sayyor teatr truppasini eslash mumkin. Bugun 100 yoshga to'lgan O'zbek teatr ildizlari o'sha davrga borib taqaladi.
Bizni baxtimizga doim sog'-salomat bo'ling. Yuzga keling, mana bu.
Ko'rdilaringmi? 100 marta eshitgandan bir martagina ko'rgan yaxshi. Bolajonlarim. Shu kecha meni childirmamga o'ynab keldilar. Endi men ham sizlarni childirmaylarga bir o'ynayina. Qani, chak bularni childirmasin.
Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklar va ular tafsilotlari bilan davom etadi. 2-dekabr kuni Ozodlikka Samarqand viloyati Xatirchi tumanidagi bir guruh fermer xo'jaliklari nomidan murojaat qilgan shaxs xavfsizlik nuqtai nazaridan o'z ismi familiyasi oshkor etilmasligini istadi. Bu demak fermer xo'jaligiga aloqador suhbatdoshimizning ma'lum qilishicha Xatirchi tuman hokimi ayni kunlarda 28 Qiz fermer xo'jaligiga ma'muriy bosim o'tkazib, ularni o'z yerlarini tuman hokimligi zaxirasiga topshirishga majbur qilmoqda. Aks holda Milliy xavfsizlik xizmati, prokuratura va ichki ishlar tomonidan turli tazyiq va demak, jazoga duchor bo'lishidan ogohlantirmoqda.
Men hech qanday davlatdan, davlatimizdan, qonunlarimizdan norozi emasman, o'g'ri. Ammo prezidentimizga rahmat, hammasiga. Mana bu yerlarimiz hozir fermer xo'jaliklarini 49 yilga tuman hokimining qarori bilan 49 yilga shartnomaga ijaraga berildi. 2011 yilda Vazirlar Mahkamasi hozir yordamida lisenziyasyon qarori bilan optimallashib bo'ldi, endi tugadi, yer egasini topdi deyildi. Lekin fermerlarni majbur qilyapti. Prokuratura tekshiradi seni. Milliy xavfsizlik ichki ishlar tekshiradi. Joyingni solaman, tuman hokimining zaxirasiga topshirasan 28 ta fermerni, ya'ni uzunchilikda so'zlashgan fermer xo'jaliklarini.
Yeringizni topshirasiz, deyaptimi?
Ha, yerlaringizni topshirasan deb bizlarni majbur qilyapti fermerlarni.
Nima uchun? Sabab nima? Agar 49 yilga sizga ijara bergan bo'lsa.
Bu yerda sabab boshqa yo'q. Akmal Ukromov, Xatirchi tumanida shirkat xo'jaligi رئیس ایرکن قخار دیگه بر انسان کشتابونز داگه یاش اولوغ 70-80 کرگر آتخانلار دو تیزلب یازینگه میم بتاقیب آلیین 1500 گیشتر ازمزاردو o'zim dikhovaliya sizlarga yordam beraman deb xalqni sarosimaga tushiryapti.
Xalqqa nima foyda zarar? U yerimiz masalan.
Xalqqa hech qanday foydasi yo'q. Xalqqa yo'q. Hozirgi turishimiz bizlarni endi fikrimizcha hozir mehnat qilyapmiz. Hozirgi turishimiz ma'qul. Har bir fermer davlat oldida soliqlarni o'zi topshiryapti majburiyatlarini. 18 ta otaxonlarimizga qo'l qo'ydirib viloyat hokimiga yozdirgan. Bizlarni bitta fermer qilib bering. Yakka fermer bo'lsin. Bu ishimiz bo'lmaydi 28 ta fermerda yo'q qilib turib bitta odam qilib bering deb turib tezlagan bu. Xatirchi tumani qasmoqchi mahalla fuqarolar yig'inida uzumchilikka ixtisoslashgan.
Hammalaringiz uzum yetishtirasizlar, paxta emas.
Ha, uzum yetishtiramiz ota.
Necha gektar yeringiz bor hozir?
Hozir men ishlaydigan fermer hujjat 187 gektar yer bor.
Endi daromad qilib o'sha davlatga topshirish kerak bo'lgan hamma narsani topshiryapsizlarmi?
Hammasini 100% kvartalni qilib to'layapman hammasini.
Qarzingiz yo'q. Sizni masalan yo'q qilib yuborish uchun sizni xo'jaligingizda asos yo'q, to'g'rimi? Davlatdan qarzingiz yo'q.
Yo'q, asos yo'q. Opa, hech qanaqa asos yo'q. Bizlarni o'ylantiradigan muammo bu qayerdan chiqdi? Hech qanaqangi bir qaror bo'lmasa, boshqa bo'lmasa bu tuman hokimi shunday qanday tarzda o'tkazishi mumkin?
Hozirlarga tuman hokimi biror qaror chiqarib berdim, bo'ldi yerlaringizni oldim deb.
Yo'q, hech qanaqa qaror yo'q, hech qanaqa qaror yo'q. Yo'q dedi. Hokimni tuman hokimini zaxirasiga yeringni topshirasan, topshirmayotgan bo'lsang, hamma fermerlarni bir joyga yig'dizdan keyin bir 10-13tasiga qo'l qo'ydirdi, kecha turdirib, qolganiga prokuratura, ichki ishlar bari tekshiradi seni dedi. Bor yo'qol dedi.
Nimani tekshiradi? Nima qidiradi prokuratura bilan milliy xavfsizlik?
Hayron bo'ldik bizlar, ha, seni deydi qilib yurgan ishingni tekshiradi dedi. Xalq soliqlarni to'laganmisiz deb bular aytib chiqib ketdi, qolganlariga pechat urdirib, tuman hokimi zaxirasiga rozilik xatini olib qoldi.
Demak, 15 ta fermer xo'jaligi hozircha rozilik bermadi.
13 tasi rozilik berdi, qolgani rozilik bergan.
Sizlar ham bermadinglarmi yo berdinglarmi?
Yo'q, berganimiz yo'q. Bermaymiz dedik. Bizlar hamma majburiyat bajarib yuribdi dedik.
Endi menga aytding, mana shu bitta fermer xo'jaligi nechta oilani boqyapti, nechta odamni ish bilan ta'minlayapti? Bularni nima?
Juda ko'p opa, qancha ro'zg'orni qora qozonni qiynayapti hozirgi fermer xo'jaliklarida. Qudratchilarda.
Endi masalan bitta fermerni 1.5 ming gektarlik yer egasi qilib belgilash bu nimaga olib keladi?
Bu shirkat xo'jaligi kolxoz davrida rais bo'lgan, o'sha paytda gektariga 800 kilodan mayiz mahsulotini yig'ib olib, davlatga kam ko'rsatib, bu sug'urtadan nima qilib, gospodarstvodan nima qilib, xalqdan 100 kilosini davlatga ko'rsatib, qolgan 700 kilosini xalqimizga yutgan bo'lsam. Eski tuzumda bu kollektivlashuvchi qumsoq qolibdan keyin otaxonlarimizni tezda hozir ilg'ot tarqatib beribdi-da. Endi bilmasam, men deganim, men ozodlikka chiqishimning ma'nosi opa uzr davlatimizga rahmat, prezidentimizga rahmat, shunday bizlarga sharoitlar yaratib berib turibdi-da. Hamma zamonaviy texnikalargacha berib mehnat qilinardi. Lekin o'sha bitta insonni qilib yurgan tuman hokimining qilib yurgan ishlarini hozirgi kecha 2 kun oldin qilgan ishlarini davlatimiz rahbarlari eshitdi mikrofon oldim.
Qachon sizlarni shunaqa majburlash boshlandi hokim tarafidan?
30 noyabr kuni shu ish qildi.
Endi hozir nima kutyapsizlar? Mana qo'l qo'ymayapsizlar hokim aytgan narsaga, rozilik bermayapsiz. Endi nima kutyapsiz?
Bilmasak endi hozir baribir qo'l qo'yasam deb yana chaqiramiz debdi hokimiyat tomonidan. Bilmay turibsiz, chaqirib qolar dedi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Xatirchi tuman hokimi 28 fermer xo'jaligini 49 yilga ijaraga berilgan yerlarini qaytib berishga majburlamoqda. Ozodlik kelgusi dasturlarda bu mavzuga qaytib bevosita hokim va hokimlikning bu demak shikoyatga munosabatini o'rganishga harakat qiladi.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
ozodlik yangiliklaridan xabardor bo'ling. Ayni paytda ozodlikni o'z atrofingizda borayotgan jarayonlardan ham xabardor qilishni unutmang. Bu maqsaddagi eng qisqa yo'l Skype manzillarimiz. Bugungi muloqotimiz endi mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari tafsilotiga ko'chadi. Qirg'iziston 23-dekabrda bojxonalar ittifoqiga qo'shilish yuzasidan shartnomani imzolashni rejalayotgani sababli O'zbekiston, Tojikiston va Xitoy bilan chegaralarini yangi talablarga moslashtirishga kirishdi, deb xabar beradi Bishkekdan muxbirimiz Elmurod.
Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, Qirg'izistonning 13 chegara o'tkazish punkti 2015-yilning 1-yanvaridan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi deb atala boshlanadigan ayni paytdagi bojxona ittifoqining tashqi chegaralari sifatida belgilandi. Mazkur chegara punktlari orasida O'zbekiston bilan chegarada joylashgan Do'stlik, Qizilqiya, Qayrag'och va Temir yo'l o'tkazish punktlari ham bor. Ayni paytda Qirg'iziston mazkur chegaralar bojxona ittifoqi shartlariga moslashtira boshlanganini e'lon qildi.
Bugungi kunda jabdular bo'yicha aytib o'tsak, baji o'tmak punktlarida Yevrosiyo ekonomika komissiyasining 680-chi to'xtamiga loyiq.
Hozirgi paytda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi komissiyasi belgilab bergan shartlar asosida bojxona chegara punktlarini texnik jihatdan tartibga keltirish ishlari boshlandi. Har bir bojxona va chegara punkti zamonaviy texnik vositalar, ya'ni portal monitorlari, rentgen skanerlar bilan ta'minlanadi. Shuningdek, bojxona ittifoqining yagona axborot bazasiga qo'shilamiz hamda boshqa davlatlardan o'tayotgan tovarlar oqimini nazoratga olamiz, dedi Qirg'iziston bojxona xizmati rasmiysi Aqilbek Bo'robayev. Xabarlarda aytilishicha, Rossiya Qirg'izistonning bojxona ittifoqi tashqi chegaralari sifatida belgilangan bojxona va chegara o'tkazish punktlarini zamonaviylashtirish uchun 250 million dollar moliyaviy yordam ajratishni va'da qilgan. Biroq shu kungacha mazkur mablag' berilgan emas. Qirg'izistonning bojxona ittifoqiga qo'shilishi ortidan mamlakatga bojxona ittifoqiga a'zo bo'lmagan davlatlar, jumladan O'zbekiston va Xitoydan olib kelinayotgan mahsulotlar narxi qimmatlashishi kutilmoqda. Qirg'iziston O'zbekiston uchun Xitoy mahsulotlari olib o'tiladigan tranzit zona hisoblanadi. Shundan kelib chiqilsa, Qirg'izistondan O'zbekistonga olib o'tilayotgan Xitoy mahsulotlari narxi ham qimmatlaydi. Bojxona rasmiylari O'zbekistondan va Xitoydan Qirg'izistonga olib o'tilayotgan mahsulotlar uchun boj to'lovlari qancha miqdorda oshirilishi borasida hozircha ma'lumotlar yo'q ekanini aytmoqda. Qirg'iziston bojxona ittifoqiga qarshi jamoatchilik harakati hamraisi iqtisodchi Marat Musuraliyev esa boj to'lovlari va narx-navo sezilarli tarzda oshib ketishini bashorat qilayotir.
Burun bojchilar go'yincha tekshiruvni bo'lsa, ko'p qilch emas, antikini bizning go'yincha boshlanmalar jugun norduvuna qarata ta'allaq.
Bojxona ittifoqining birinchi talabi Xitoydan kelayotgan mahsulotlar oqimini qattiq nazoratga olish bo'ladi. Bungacha Qirg'izistonda bojxona to'lovlari liberal shaklda edi. Ya'ni tovarlarning ko'p turlaridan og'irligi yoki hajmiga qarab boj to'lab olinardi. Endi esa bojxona ittifoqi talabiga rioya qilingan holda olib o'tilayotgan mahsulotlar donalab sanaladi va har biriga alohida oshirilgan miqdorda boj to'lovi belgilanadi, dedi Marat Musuraliyev. Rossiya yetakchiligidagi bojxona ittifoqiga Qozog'iston, Belarus va Armaniston a'zo davlat hisoblanadi. 2015-yilning 1-yanvaridan bojxona ittifoqi nomi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi deb o'zgartiriladi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik to'lqinlarida endi diqqatingizni xalqaro hayot yangiliklaridan biriga buraman. Livan armiyasi Suriya va Iroqning kattagina hududlarini ishg'ol qilib, bu yerda islomiy xalifat o'rnatilganini iddao etayotgan islomiy davlat guruhi rahbari Abu Bakr Bag'dodiyning rafiqasi va o'g'lini qo'lga oldi. Bu haqda Livan matbuoti mamlakat xavfsizlik idoralariga tayanib xabar tarqatdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Bag'dodiyning o'g'li va rafiqasini qo'lga olishda xorijdagi josuslik idoralari ham yaqindan hamkorlik qilgan.
Iroq va Suriyada bir qancha hududlarni ishg'ol etgan islomiy davlat guruhi rahbari Abu Bakr Bag'dodiyning rafiqasi va o'g'li bir necha kun avval Suriyadan Livan chegarasini kesib o'tayotganida qo'lga olingan. Livan rasmiylari Bag'dodiyning rafiqasi ekani ishonilayotgan ayolning ismi va millatiga oid boshqa ma'lumotlarni oshkor qilmayapti. Livanda chiqadigan As-Safer ro'znomasi Bag'dodiyning o'g'li va rafiqasining qo'lga tushirilishi xorijdagi josuslik idoralari bilan hamkorlikda amalga oshgani haqida xabar qilmoqda. Ayni paytda Bag'dodiyning taqdiri noma'lum. 7-noyabr kuni AQSh havo hujumi oqibatida Bag'dodiy o'ldirilgan yoki jarohatlangan bo'lishi mumkin degan xabarlar matbuotda paydo bo'lgan edi. Keyinchalik guruh bu xabarlarni rad qilib Bag'dodiyning audiosini ham e'lon qilgandi. 17 daqiqalik audio yozuvda o'zining Bag'dodiy ekanini iddao qilgan shaxs Islomiy davlat guruhi jangarlari hech qachon taslim bo'lmasligi va bir jangari qolgan taqdirda ham kurashni davom ettirajagini aytgan. Islomiy davlat Suriya sharqi va Iroq shimoli hamda g'arbida yirik hududlarni nazorat qilayotgan radikal islomiy guruh hisoblanadi. Guruhning ommaviy qatl, diniy osilik vakillarini o'g'irlash, sotish, o'ldirish, askarlar va jurnalistlarning boshini tanasidan judo qilish kabi shafqatsiz amallari dunyo jamoat chiligi g'azab va xavotirlariga sabab bo'lmoqda. Ayrimlar Islomiy davlat va ittifoqchilari Iroq va Suriyadagi 40 ming kvadrat kilometr hududni nazorat qilishini aytishadi. Hisob-kitoblarga ko'ra hozirda 8 million odam Islomiy davlatning qisman yoki butkul nazorati ostida yashamoqda. Guruh o'zi boshqarayotgan hududlarda qat'iy shariat qonunlarini joriy etgan. Islomiy davlat saflarida hozirda 81 mamlakatdan 12 mingdan ortiq xorijiy jangchilar borligi aytiladi. Ular saflarida Markaziy Osiyo mamlakatlari, xususan O'zbekiston fuqarolarining ham jang qilayotgani aytiladi. Norasmiy kuzatuvlarga ko'ra, keyingi paytlarda Suriyaga ketib qolayotgan safiga Rossiyada mardikorlik qilib yurgan o'zbeklar ham qo'shilmoqda. Turkiyalik kuk faollari Suriyadagi jihodchi o'zbeklar soni hozirda 3,5 ming kishidan ortganini taxmin qilmoqdalar.
Ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimizga Ozod Nazar sahifasi yakun yasaydi. Uni odatdagidek hamkasbim Sarvar Usmon taqdim etadi.
O'zbekistonning fuqarolarini saylovda o'zlarining fikrlarini bildirishini xohlar edim.
O'zbekistonda erkin saylov bo'lgan emas.
To'xtang, o'qimasangiz ham bo'ladi, men ham shuni o'qidim.
Chunki bo'sh qorni och odam faqat tirishlik tashvishda yuradi. Ya afsuski, o'sha aytgan gaplarim bugun meni yuzimni yerga qaratib turibdi.
Hozir afsuski, jamoatda savollar bor, savollarga ijobiy javob yo'q hali.
Lekin Ozod Nazar baribir izlayveradi. Savollar javobini. Ozod Nazarni haftaning bejim kunlarida tinglang.
Bugun siyosatshunos va sotsiolog olim Kamoliddin Rabbimovning Ozod Nazari. Assalomu alaykum Kamoliddin.
Assalomu alaykum.
Gapni Tojikistondan boshlamoqchiman. Bugun mana 2-dekabr kuni tojikistonlik bir olim bundoq dedi. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasining jamiyat uchun xavfi Taliban terror tashkilotining yoki IShID jihod guruhining tahdididan kam emas. Bu juda kuchli bayonot. Agar shunchaki bir qator olimlardan birontasi aytsa, balki e'tibor bermagan bo'lardim, lekin bu gapni eshiting. Tojikiston Fanlar Akademiyasi qoshidagi zamonaviy jarayonlarni o'rganish va bashorat qilish markazi direktori, falsafa fanlari doktori Hafiz Boboyorov aytibdi. Siz mintaqani bilasiz, chindan ham Tojikiston Islom uyg'onish partiyasini jamiyat uchun IShID darajasida, Taliban darajasida shunday tahdidi bormi?
Yo'q, men bu fikrlarga qo'shilmayman. Bu yerda ma'lum bir voqealar ketma-ketligi yuz bergan. Ya'ni kelasi yilning bahorida parlament saylovlari bo'lish kerak Tojikistonda va Muhiddin Kabiri, ya'ni Tojikiston o'sha Islomiy partiyasi rahbari Muhiddin Kabiri Fanlar Akademiyasini va Tojikistondagi olimlarni tanqid qilgan vaziyatga, ya'ni davlat byudjetdan pul olayapti, lekin muammolar yuzasidan mutlaq bosh qotirmayapti degan bir ketma-ketlik yuz bergan.
Yo, endi qarang-da, yana bir marta aytaman. Tojikiston Fanlar Akademiyasi qoshidagi zamonaviy jarayonlarni o'rganish va bashorat qilish markazi direktori, falsafa fanlari doktori aytayapti bu gapni. Demak, qandaydir asoslari bordir-da. Nafaqat Kabiri bilan gap talashish. Bu juda kuchli bayonot va bunga
o'ylaymanki, bu juda ham ehtirosli bayonot. Gap shundaki, keyingi yillarda Tojikiston oliy hokimiyati mana shu muammoni, ya'ni islomiy partiya muammosini qanday hal qilishni bilmayapti. Muammo shundaki, o'sha 90-yillardagi 7 yillik fuqarolik urushidan so'ng, ya'ni 100 mingdan ortiq aholi o'lgan fuqarolik urushidan keyin davlat va jamiyat konsensusga keldi. Tojikistonda ham juda ham chuqur bo'lgan va eng katta o'zlik va islom va hokimiyat o'sha paytda 97-yilgi kelishuvga ko'ra o'sha portfellarning, hukumatdagi portfellarning 30%ini birlashgan muxolifat, islomiy muxolifatga berdi va undan so'ng tinchlik o'rnatildi. Endi Muhiddin Kabiri aslida juda ham aytaylik salohiyatli siyosatchi deyish qiyin. Uning xarizma darajasi anchagina past, lekin Imomali Rahmon mana shu partiyani qanday qilib yo'qotishni yoki uni xavfsizlantirishni bilmaydi. Jamiyatning islomiy moyilliklari bor. Jamiyatda ma'lum bir davlatda konsensus o'rnatilgan, lekin ayni paytda har qanday muxolifatga avtoritar hokimiyat dosh bera olmaydi. Bu Markaziy Osiyoning barcha respublikalarini u yoki bu darajada avtoritar deyishimiz mumkin. Lekin mana aytganimdek, mana islomizmga xos, toliblarga xos yoki IShIDga xos elementlar Kabirining partiyasida mavjud emas. Kabiri demokratiyani tan oladigan, bir necha marta siyosiy saylovlarda demokratik institutlar va qadriyatlar orqali o'zining toqatliligini ko'rsatgan bir siyosiy kuch. Lekin avtoritarizm shunday bir pallaga kiryaptiki, Tojikistonda ham imkon qadar borgan sari xavfsizlantirish yoki saylovlardan oldin uning salohiyatini yanada yo'qotishni o'ylayapti xolos.
Ha, nimadan qo'rqadi bo'lmasa? Bu o'tgan haftadagi bir materialimizda ham shu Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi faoliga bog'liq bir ayol kishiga bog'liq juda bir xunuk voqea to'g'risida bir material berdik. G'alati Barotova degan 51 yashar ayolni bir shaxsiy hayoti aralashganlik, o'sha shaxsiy hayotidan video lavhani asos qilib kimdir bir film qilgan, o'sha film ijtimoiy tarmoqlarda tarqab ketgan va ba'zi kuzatuvchilar mana shu amalni ham o'sha Tojikiston Islom uyg'onish partiyasiga qarshi qilingan harakat deyishyapti. Va mana bugungi bayonot bu demak, fevralda bo'ladigan saylov oldidan Tojikiston Islom uyg'onish partiyasiga qarshi qilinayotgan harakat. Siz aytyapsiz, xavf Talibonda emas, IShIDda emas. Unda nimadan qo'rqadi hukumat?
Bilasizmi, ya'ni Imomali Rahmon hokimiyatdan ketish mutlaq niyati yo'q. O'tgan yili mana saylovlar bo'ldi va o'zining vakolatini uzaytirdi. Lekin Tojikiston postsovet hududidagi ijtimoiy iqtisodiy eng qiynalgan bir jamiyat deyishimiz mumkin. Ya'ni yalpi ichki mahsulotni jon boshiga olganda, umuman u yerdagi ekologik vaziyat va boshqa hamma unsur, ya'ni elementlarni inobatga olsak, Tojikiston aholisi nihoyatda qiynalgan. Endi mana Rossiyadagi vaziyat Tojikistonga qo'shimcha salbiy ta'sir qiladi. O'zbekistonga ham, Tojikistonga ham. O'ylaymanki, hokimiyat, Tojikiston hokimiyati ham, O'zbekiston ham avtoritarizmning biroz qattiqroq modeliga o'tishga majbur bo'ladi, chunki kuch ishlatmasdan vaziyatni ushlab turish mumkin emasligini ular yaxshi tushunadi. Ya'ni shu paytgacha kuch ishlatish orqali vaziyat ushlab turildi, lekin jamiyatning bo'hronga kelish ijtimoiy portlash potensiali biroz kuchayar ekan, chunki Rossiyadan millionlab mehnat muhojirlari qaytadimi, qaytmaydimi, lekin ular o'sha yuborayotgan moliyaviy nimasam ekan pul mablag'larining hajmi jiddiy qisqarish hisobiga va vaziyat taranglashadi. Va shuning uchunki muxolifat ustidan nazorat kuchayishi, uni obro'sizlantirishi bu hokimiyatning bir tabiiy xatti-harakati, ya'ni avtoritar hokimiyatning tabiiy xatti-harakati deb ko'rish mumkin.
Demak, Tojikiston Islom uyg'onish partiyasidan o'sha doktor Hafiz Boboyorov aytayotgan tahdid yo'q, maqsad joriy hokimiyatni avtoritarlashuvi yo'lidagi to'siqlarni olib tashlash va ana o'sha to'siqlardan biri.
Bu yerda ziddiyatli vazifa bor. Gap shundaki, Markaziy Osiyo 5 respublikasining hammasidagi islom borasidagi siyosati bir xil. Ya'ni imkon qadar diniy institutlar va diniy faollarni ixotalash va ular ustidan nazorat o'rnatish. Ya'ni jamiyatning ularga do'stupi bo'lmasin, ya'ni ma'lumot olish va tarqatish imkoniyati bo'lmasin va ularni ham jamiyatga ta'siri bo'lmasin. Ya'ni O'zbekistonda ham, Qozog'iston, Qirg'izistonda ham, faqatgina Qirg'izistonda davlatchilik zaif bo'lganligi uchun bu jarayonni zaifroq nazorat qilyapti. Lekin o'ylaymanki, kelajakda 5 ta respublika bilamiz, hammasi konstitutsiyasiga ko'ra demokratik, lekin amaliyotda demokratik emas. Demak, demokratik bo'lar ekan, mana bu yoqda globalizm kirib keldiki, ular siyosatni o'zgartirish kerak. Siyosat qaysi tomonga o'zgarish kerak? O'sha islomiy institutlar va shaxslarni jamiyatning mas'ul bir qatlamiga aylantirish strategiyasini qo'llashdan boshqa muqobil yo'l yo'q. Ya'niki, davlat oldida bir tomondan raqobatga asoslangan siyosiy tizim shakllantirish, ikkinchidan ayni paytda davlatchilikning dunyoviy tabiatini saqlab qolish vazifasi turibdi. Ya'ni bu juda ham murakkab bir vazifa. Ya'ni qanday qilsak islom va musulmonlar imkon qadar erkin bo'ladi va davlatning jamiyatning muammolari hal bo'lishda, hal qilishda xohlaganicha ishtirok etadi, lekin ayni paytda davlatning tabiati dunyoviy saqlanib qoladi degan vazifa, bu aktual vazifa.
Kamoliddin, bugun Tojikistondan boshladik gapni. Keling endi Qirg'iziston bilan bog'liq gap. Qirg'iziston O'zbekiston bilan chegaralarini bojxona ittifoqiga moslashtirishni boshlagani to'g'risida xabar qildik va qirg'izistonlik iqtisodchilardan biri muxbirimizga bugun bunday dedi. Bojxona ittifoqining birinchi talabi Xitoydan kelayotgan mahsulotlar oqimini qattiq nazoratga olish bo'ladi. Bungacha Qirg'izistonda bojxona to'lovlari liberal shaklda edi. Ya'ni tovarlarning ko'p turlaridan og'irligi va hajmiga qarab boj to'lovi olinardi. Endi esa bojxona ittifoqi talabiga rioya qilingan holda olib o'tilayotgan mahsulotlar donalab sanaladi va har biriga alohida oshirilgan miqdorda boj to'lovi belgilanadi degan qirg'izistonlik iqtisodchi. Va biz bilamizki, Qirg'iziston hududidan Xitoy tovarlari O'zbekistonga ham o'tadi. Va mutaxassislarda aytishicha, Qirg'iziston bojxona ittifoqiga kirgandan keyin O'zbekistonda ham narxlar, har holda Xitoy tovarlari qimmatlab ketadi. Bu qanchalik katta risk O'zbekiston uchun?
Bilasizmi, ya'ni bu yerda bir qancha savollar bor. Birinchidan, hali Qirg'iziston bojxona ittifoqi, ayniqsa Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga to'laqonli qo'shilgani yo'q. Hali tayyorgarlik ko'ryapti.
Yo, yaqin bir yil oshib ketsa, 2 yilning ichida kiradi Qirg'iziston.
Demak, mana birinchidan Qozog'iston o'sha ittifoqlarning a'zosi, lekin O'zbekiston va Qozog'iston chegarasida Qirg'iziston kabi bir muammo yoki ajotaj holatdan shakllantirilayotgani yo'q. Qozog'iston biladiki, O'zbekistonga ehtiyoji bor, O'zbekiston biladiki, Qozog'istonni O'zbekiston aloqalar orqali Rossiyani tegib turish yoki Rossiya bilan munosabatlarni muvozanatga solishga ehtiyoji bor. Endi Qirg'izistondagi siyosiy, aytaylik, stil deymizmi, mana shu yerda hali qo'lga kiritilmagan resurslar orqali defitsit yaratish va buni siyosiy kapitalga aylantirish bir tendensiyasi deymizmi, mana shunday yondashuv mavjud. Ya'ni biz mana ittifoqqa qo'shilyapmiz, ana undan keyin sizlarga qiyin bo'ladi degan. O'zbekiston bilan masalan Qirg'iziston o'rtasida bir qancha muammolar bor, bo'sha mana GESlar yoki chegara hududlaridagi mana vaziyatlar. Va Qirg'iziston O'zbekistonga bamisol signal beryaptiki, mana shu masalalarda kelishadigan bo'lsak, biz ham ma'lum bir imkoniyat eshiklarini sen uchun ham ochishimiz mumkin. Ya'ni bizning qo'limizda ma'lum bir resurslar paydo bo'lyapti va bu orqali senga muammo yoki bir defitsitlar shakllantirishimiz mumkin degan bir signal bo'lyapti. Aslida Qirg'izistonda har qanday tartib o'rnatilsin, har qanday qonunlarga qo'shilsin, jamiyatning o'zini davlatchilikdan va davlat qonunlaridan alohida bir hayoti har doim bo'lgan, bundan keyin ham saqlanib qolaveradi. Demakki, o'sha bojxona ittifoqi bo'ladimi, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shiladimi, Qirg'iziston o'zining ijtimoiy barqarorligini jamiyatga erkinlik berish orqaligina saqlab kelyapti imkon qadar. Lekin shundoq bo'lsa-da, Markaziy Osiyoda 2 marta inqilob bo'lgan davlat bu Qirg'iziston. Demak, Qirg'izistonning mana bu signallari ancha bo'rttirib ko'rsatilgan deyishimiz mumkin.
Demak, juda katta risklar ko'rmayapsiz.
Yo'q, men katta risk ko'rmayman. Qirg'iziston, birinchidan aytayapman-ku, o'sha o'zining qonunlarini jamiyat to'laligicha rioya qilmaydi. Davlatchilik yurda zaif va bu O'zbekiston emas, bu Turkmaniston emas, bu Qozog'iston emas. Davlat har doim juda ham katta bir ijtimoiy kuchlar bilan birobir qonun, qoidalar taklif qiladi, ularni tasdiqlaydi yoki bir ittifoqlarga qo'shiladi, lekin jamiyatning hayotida jiddiy o'zgarishlar bo'lmaydi. Shu maromda ketaveradi.
Ha, yaxshi. Kamoliddin, 21 dekabr kuni bo'ladigan parlament saylovi munosabati bilan Ozod Nazar ekspertlariga bitta savolni beryapman. Bilasiz, u savolni boshqa eshittirishlarimizdan bilsangiz kerak. Har holda parlament nima degan savol?
Bilasizmi, parlament bu liberal sivilizatsiyada eng kuchli ijtimoiy amortizator. Ya'ni har bitta sivilizatsiyaning o'zini ijtimoiy amortizatorlari bo'ladi. Islomda ham shunday, demokratik tizimlarda ham xuddi shunday, ya'ni liberalizmda jamiyatning yashirincha yoki oshkora noroziliklarni ilg'ab oluvchi va ularni bartaraf qilish bo'yicha chora-tadbirlarni jadallashtiruvchi institutlar bu ijtimoiy amortizatorlar deydi. Agar o'xshatish qiladigan bo'lsak, mana mashinaning balonini ustida ham amortizator bor. U har qanday zarbani o'ziga oladi va qaytadan yerni o'ziga o'sha zarbani beradi. Lekin mashinaning saloni bir tekis bir maromda ketaveradi. Demokratik tizimda eng qudratli prezident institutidan ko'ra kuchliroq bo'lgan ijtimoiy amortizator bu aslida parlament. Chunki jamiyatning barcha qatlamlari va ularning manfaatini o'zida yig'ib oluvchi va ularni o'sha parlamentda kelishuv orqali muammolarni hal qiladigan bir eng qudratli institut aslida bu parlament.
O'zbekiston parlamenti o'sha amortizator vazifasini bajaryaptimi, bajarmayaptimi?
Yo'q, mutlaq. O'zbekistonda yagona davlatchilik instituti bor, bu ishlab kelyapti. Agar o'xshatish qiladigan bo'lsak, mana qudratli demokratik davlatlar, mana g'arbdagi davlatlar xuddi ko'p motorli, ko'p parrakli samolyotga o'xshaydi. Biror bir motor kuyib qoladigan bo'lsa, qolgan parrak va qolgan motorlar ishlayveradi va samolyot nima deydi, halokatga uchramaydi. O'zbekistonda faqatgina bitta motor va bitta parrak bor. Bu ham bo'lsa prezidentlik instituti.
Amortizatori yo'qmi o'zbek jamiyatini?
O'zbek jamiyatining hozirgi kundagi men kuzatib turgan bir amortizatori, bu ishlamayotgan amortizator deyish mumkin, bu milliy xavfsizlik xizmati. Jamiyatdagi yashirincha va oshkora muammolarni qo'lidan kelgancha ilg'ashga harakat qilyapti, lekin o'zining manfaatlari va rejimning manfaatini ko'proq jamiyatga o'tkazishga harakat qilyapti. Shuning uchunki O'zbekiston davlatchiligi nimasamikin, bilmadim, biz qanday qilib bir raqobatbardosh jamiyatga aylanar ekanmiz. O'ylaymanki, shunday bir tahdid bor. Masalan, dunyoda globallashuvda, globallashgan dunyoda ba'zi bir davlatlar mutlaq kambag'al va mutlaq raqobatdan tashqarida qolgan dunyoning periferiyasiga aylanib qoladi va ularning vaziyati o'zgarmaydi. O'zbekiston bugungi kunda 3-chi dunyo davlati. O'zbekiston millionlab bir mehnat muhojirlari chiqib ketayotgan va qo'liga o'sha pulni kiritgan siyosiy elita boshqa davlatlardan 4-ta 5-tala pasport olib qo'ygan mana shunday bir qashshoq, o'ta qat'iy bir avtoritar davlatga aylandi. Lekin qanday qilib vaziyat ijobiy tomonga o'zgaradi, buni bashorat qilish yoki hozirdan ko'rib bilish qiyin. Biz endi O'zbekistonning ichida bo'lganligimiz uchun bizga oddiy ko'rinadi, bizga tashqi dunyo jozibador ko'rinadi, lekin tashqi dunyodan qaraganda O'zbekistonning hozirgi ahvoli o'ta ayanchli. Va mana parlamentga qaraysizmi, siyosiy partiyalarga, mana saylovda nomzodlarga bir qaradim. Ya'ni davlatchilikning, Karimovning qanday parlamentga ihtiyoji bor? 90-chi yillarning boshida Karimovning bir qancha nimasam ekan, ichki kechinmalari, uning muammolari siyosiy partiyalar va parlament bilan bog'liq bo'ldi. Chunki o'sha paytda birinchi parlamentimizda muxolifat parlamentning ichida edi. Va undan keyin Karimov qaror qabul qildiki, parlament mutlaq nazorat ostida bo'lish kerak va u faqatgina bir nimasam ekan, teatr maydoni, juda ham zaif bir teatrlar qo'yiladigan bir teatr maydoni bo'lish kerak degan qaror qabul qilindi. Mana 150 ta deputatdan agar e'tibor bersangiz, har safar faqat 20 ta, juda borsa 25-30 tasi qoladi. Qolgan har safar yangi odamlar olib kelinadi, tajribasi bo'lmagan va ularga o'sha deputatlik kursusida o'tirishning o'zi bir rag'bat hisoblangan bir qatlam keladi xolos. Ya'ni ular jamiyatning muammolarini anglab yetsa-da, ular o'sha televizorda ko'rinish yoki deputat bo'lish ular uchun rag'bat. Va shu sababki O'zbekiston parlamenti har safar yangilanadi. Faqatgina o'sha prezident devoni va xavfsizlik kengashi bilan ishlaydigan asosiy shaxslar bor har bir partiyaning rahbariyatida. Bu 5 ta 10 ta odam. Ular qolyapti xolos. Va shuning uchunki O'zbekiston parlamenti ijtimoiy amortizator emas, ya'ni muammolarni yashirincha va oshkora muammolarni ilg'ab oladigan va ularni hal qiladigan davlat instituti emas.
Tamam. Siyosatshunos va sotsiolog olim Kamoliddin Rabbimovning ozod nazari edi. Rahmat Kamoliddin.
Rahmat.
U
ozodlik to'lqinlaridagi muloqotlarimizdan biri shu yerda o'z poyoniga yetdi, ammo suhbatimiz davomi boshqa to'lqinda davom etadi. To'lqinlarimizni tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.